Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín
a náš host
Josef Kaštil.
Dobrý den. Dneska to zkusíme ve třech. Pozvali jsme si Pepu Kaštila. My se všichni známe, tak když dovolíte, budeme si tykat. A chceme se pobavit v nějakém pokračování o tom, jak dopadly komunální volby v Olomouci. A protože Pepa je insider, tak doufám, že se dozvíme mnoho zajímavého. Tak pojďme na to. Pavle, pusť tam první otázku.
Já těch otázek mám několik, ale nebudou takové záludné. Spíš mě opravdu jako zajímá celý ten proces ustavování té koalice. A jestli by se dalo, Pepo, nějak krátce říct vlastně, nad čem ztroskotalo hlavně to, že Občanská demokratická strana není po dlouhých letech součástí vedení města Olomouce.
Tak když si to trošku zrekapitulujeme, myslím si, že i pro posluchače je dobré, že zazní, ale všichni to víme, že v celku drtivě a výrazně, možná pro některé bohužel, vyhrálo hnutí ANO, které získalo...
Protože má číslo na premiéra.
Asi tak, protože získalo přes 30% hlasů. S tím se přiznám, že jsem ani já nepočítal. Myslel jsem, že budou mít výrazně míň. Nicméně počítali jsme, že dosáhnou takového úspěchu a budou jakoby první na té pásce. Co se týká druzí jsme skončili my, uskupení Spolu, ODS, KDU, ČSL a TOP 09. A za námi potom skončili ty místní politická uskupení Pro Olomouc, Piráti, Robert Runták se svým společně a tak dál a tak dál. Byť jsme skončili druzí, nakonec pro nás je místo v opozici, odcházíme z koalice, kterou jsme měli s hnutím ANO a právě s Robertovým hnutím společně. A když se na to podíváme, já myslím, že málo kdo z nás ze spolu jsme čekali, že by to takto mohlo dopadnout a že bychom skončili v opozici. Dokonce se mi slýchával, že už z leckterých úst, že už je to předjednané a pokud vyjdou výsledky, tak hnutí ANO Spolu a případně s Robertem Runtákem budeme dál pokračovat ve vedení města.
No, já do toho teďka musím skočit, přestože se, Pavle, tady vehementně hlásíš. Já jsem před volbama slýchával obě varianty, že s ODS-kou už nikdo nechce a zároveň, že je to předjednaný. A pokaždý to bylo tak jako různě, takže si myslím, že možná byly vypouštěné nějaké vějíčky. Když bys to měl, ale ať se dostaneme možná k nějaké, jako, jak ty si to vnímal v té ODS, jako bylo tam takové to uklidnění z toho, ať to dopadne téměř jakkoliv, takže tam prostě jako karavana jede dál, anebo měl někdo tu obavu?
Myslím si, že ty pocity jsou přesně tak, jak si je teďka zhodnotil, minimálně ve Spolu. Když jsme se nad tím zamýšleli poté, když už víme, jak to dopadlo, tak myslím si, že kámen úrazu mohl vzniknout pár měsíců zpátky před volbama, ve chvíli, kdy se náš pan premiér Petr Fiala vrátil z Ukrajiny. Když se podíváme na tehdejší předpoklady, jak by mohly dopadnout výsledky voleb, tak Spolu na tom bylo velmi dobře, ODS-ka samotná na tom byla velmi dobře a byl to okamžik, kdy se začalo mluvit o tom, že bychom mohli mít první primátorku. Primátorkou by mohla být právě Markéta Záleská, která byla lídrině uskupení Spolu. A myslím si, že to byl počátek toho, kdy hnutí ANO začalo vyjednávat s dalšími subjekty a myslím si, že se zrodila budoucí koalice.
Ta moje otázka vlastně směrovala k tomu, jaké byly asi ty hlavní důvody. To byl jeden. Jestli tam bylo ještě něco vlastně výrazného, protože já jsem si to předložil tak, že první, kdo oznámil novou koalici, byl právě Robert Runták a řekl rozhodně ne z ODS. Jestli tohle byl třeba ten klíčový okamžik?
Roberta Runtáka, o tom jsem chtěl hnedka v zápětí mluvit. V tuhletu chvíli myslím si, že všichni ho můžeme vnímat jako takového druhého primátora města Olomouce, minimálně z pozice toho...
Ačkoliv nezískal vůbec mandát.
Což je pravda, ale z toho, jak vystupuje v médiích a z toho, jak vypadá, že dokáže hýbat s celým hnutím ANO, s vítězem voleb, tak si myslím, že zcela oprávněně o něm můžeme mluvit jako o druhém primátorovi. A myslím si, že zrovna Robert Runták byl jeden z těch...
Mě teď napadlo jenom rodinný podnik F s významným sousedem. To je jenom tak, jak bych měl nazvat tu koalici. Promiň, Pepo, skočil jsem ti do
řádku. Jenom jsem chtěl říct, že právě Robert Runták byl jeden z těch, kteří už před volbama opravdu tvrdili, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, takže si nedokáže představit nějakým způsobem vládní koalici, ve které by figuroval on a jeho hnutí a zároveň ODS a KDU ČSL.
No a byla teda vláda ODS, hnutí ANO a hnutí společně a KDU ČSL teď vlastně v tom posledním končícím období úspěšná? Jak ty to hodnotíš? Byl jsi zastupitel řadový, nebyl jsi členem rady?
Působil jsem v komisi městské části, působil jsem ve vedení dopravního podniku města Olomouce. Když se zaměřím jak na městskou část Tablový vrch, tak na dopravní podnik, tak si myslím, že to čtyřleté působení bylo velmi úspěšné. Podařilo se nám hodně důležitých kroků, ať to byla druhá etapa tramvajové trati. Myslím si, to, co možná někteří občané v posledních 4 letech a ještě pořád jakoby vnímají jako velké negativum, to, že Olomouc byla neprůjezdná, všude rozkopaná, to je možná ten momentální aktuální stav, kdy nám vadí to, že nemůžeme projet, ale to, že se neskutečně investovalo a to, že se opravilo neskutečných kilometrů silnic i stejně tak tratí, i dokonce se vybudovaly ty nové trati, myslím si, že to je krok správným směrem, hodně dopředu a že do budoucna to všichni ocení a minimálně, když se dívám tady na to, tak to můžu zhodnotit, že ta koalice poslední 4 roky udělala hodně dobrého pro město.
A proč ten Robert Runták teda nechtěl s tou ODS-kou?
Správně bychom se asi na tuhleto otázku
měli ptát. Jako pravdu se nedozvíme, ale jak to vidí Josef Kaštín?
Měli ptát Roberta Runtáka, když jsem se i nad tímhletím zamýšlel. Samozřejmě vnímám to tak, že kdyby Robert Runták byl v koalici s hnutím ANO, a se Spolu, kde teda hlavní účast má Občanská demokratická strana a KDU ČSL, což si myslím, že zase, když řeknu, že to jsou političtí matadoři, jsou tady hodně dlouhou dobu, mají vazby na jak primárně na úřad, tak samozřejmě i na developery a spoustu dalších významných osob ve městě, tak si myslím, že pro Roberta by nebylo tak jednoduché směřovat celou tu loď městskou směrem, kterým by úplně chtěl on a spíš si myslím, že by to jelo tou cestou, kterou by chtěla ODS, kterou by chtěla KDU. V tuhle tu chvíli si myslím, že má mnohem volnější ruce k tomu, aby otočil to kormidlo tím směrem, kterým chce.
Já s tím souhlasím, protože i v minulosti jsem to tak vnímal, že ODS, ač měla menší zastoupení, slabší zastoupení v zastupitelstvu, tak se mi zdálo, že mnohdy válcovala ANO. Že tím vlastně, jak ono je takové ideově prázdné, tak pokud mu někdo předloží nějakou vizi, tak oni se tím směrem vydávají.
My jsme se v těch minulých dílech xkrát bavili o něčem jako mocenský kartel, který tady fungoval jako spoustu let. Možná bych to teďka posunul k tomu, že zdá se, že mocenský kartel aspoň v podobě účasti ODS v koalici, je-li to mocenský kartel, my jsme se tady shodli, že ano, ale můžete s náma nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Tak skončil. Je to nějaká šance pro ODSku jako tady skončit ve šlépích sociální demokracie po tom, co se dostali do opozice a už se znova do zastupitelstva třeba příště nedostat, anebo se obrodit a mít tu první primátorku?
Taky já začnu tím souslovím mocenský kartel. Nevím, co přesně to znamená. Jestli to znamená to, že tady ODS, KDU, ČSL dlouhou dobu fungovala právě ve vedení města a je de facto zodpovědná za to všechno, co se za tu dekádu let ve městě událo, tak OK, můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře nebo jestli je to špatně, že tenhle ten mocenský kartel skončil. Nicméně faktem je, že ODS i KDU ve vedení města v tuhletu chvíli nebude. Tím, že jsem z Občanské demokratické strany, tak se budu bavit teda hlavně o Občanské demokratické straně v tuhletu chvíli. A tak, jak už i nám bylo naznačeno, nejenom v rámci vnitrostranické, ale samozřejmě i od lidí mimo Občanskou demokratickou stranu, tak si myslím, že primárně to, co bychom, jak bychom to měli využít, to, že jsme v opozici, tak a jak to vnímat ze strany lidí, jaký signály nám dali, Tak ano, já to vnímám jako velmi silný podnět k tomu, abychom se zamysleli nad personálním obsazením vedení Občanské demokratické strany tady v Olomouci a dali přednost mladým lidem, aby ukázali, co v nich je.
Dá se to nazvat vlastně nějakou jako normalizací ODSky? My, když jsme se připravovali na to, o čem se budeme bavit, tak jsem ti, Pepo, zmiňoval soudruha Husáka, nech odpadne, co je oportunistické, nech odpadne, co je kolísavé a nech ostane to, co je pevné a charakterné. Je to princip té obrody ODS? Jako v čem bude spočívat? Protože jestli já bych měl něčím definovat ODS v Olomouci od té doby, kdy ji vnímám, což je nějaký rok 2009 odhadem, tak je to personální stálost, neměnnost, nulová obměna kádru, když bych to měl nazvat v tom minulorežimním, v té minulorežimní terminologii, omlouvám se.
Ta stálost, to, že je velmi těžké pro nováčky, pro nové lidi, nové tváře se v rámci Občanské demokratické strany vyprofilovat a dostat se to do toho vedení, to je naprostá pravda, to podepíšu kdykoliv a kdekoliv, jsme si toho dlouhodobě vědomi a znám spoustu pravičáků, spoustu lidí, kteří mají stejné nazírání na politiku, na věci, jak by se měli dít v Olomouci a nešli do Občanské demokratické strany a přitom chtěli ovlivňovat veřejné dění, tak nešli do Občanské demokratické strany z tohoto důvodu a radši si vybrali jiné subjekty. Mohla to být i třeba sociální demokracie, která v tu chvíli byla názorově úplně někde jinde, ale pro tenhle ten typ lidí, kteří chtěli něco ovlivňovat, bylo mnohem jednodušší se potom vyprofilovat a dostat se do pozic, kde můžou něco ovlivnit.
Takže jsem si to myslel, že Filip Žáček je ODSák vždycky. Zdravíme Filipa mimo politiku, je spokojený a nemusí se tady s náma bavit. No a kde ty lidi vezmete, Pepo?
Já myslím, že spousta lidí už v tuhletu chvíli v Občanské demokratické straně je. Akorát o nich veřejnost neví právě z toho důvodu, kterou jsme tady nastínili. To znamená, že se jim nedal dostatečný prostor, aby měli možnost ukázat, co umí. V tuhletu chvíli si myslím, že se otevírá právě ideální příležitost pro ně a hlavně už někteří starší, dlouhodobě působící členové Občanské demokratické strany už naznačili, že opravdu pro ně v tuhletu chvíli to znamená ukončení jejich kariéry a dají skutečně přednost mladším tvářím.
Pavle, co by politolog, promiň, ty máš otázku, ale teď se zeptám, jako zkusíme dát nějakou učenou radu. Co by politolog poradil ODSce, že by měla teďka v opozici dělat?
Já si myslím, že Pepa o tom hovoří velice dobře, že opravdu je to ta personální obměna, protože ze všech výzkumů vyplývá to, že lidé nechtějí politické strany. V tom si myslím, že ten koncept spolu tady ten deficit překonává, ale na druhé straně nechtějí ty staré tváře. No, oni jsou schopni volit někoho, kdo v politice je i 20 let, ale obecně to jejich vyjádření, my chceme už někoho nového. To znamená, před ODS Olomouckou jsou 4 roky, ale zároveň ty 4 roky se nám zdá dlouhá doba, ale máme za 2 roky krajské volby, takže do toho bude také takový jeden, taková jedna překážka tady toho obměňování těch kádrů, ale konec konců v téhle chvíli, když mají předsedu Petra Fialu, který přináší ODS takový velice jako silný velice silné ideové zakořenění, tak v tomhle mají se od čeho odrážet a vidím to i na těch mladých lidech, kteří opravdu do Občanské demokratické strany vstupuje nebo je celá řada, tak je to velká šance.
Tak vyhlasme nábor, jako kdo je pravicově smýšlející a chce do ODSky, tak pište na sociálních sítích Pepovi Kaštilovi a on vám tam umete cestičku novým kádrům.
Ne, pozor, já si myslím, že ani nemusíme vyhlašovat žádné výběrové řízení a dělat nábor. Ono jakoby dlouhodobě se k nám jakoby lidi, a musím říct a přiznat v tuhle tu chvíli, že to jsou skutečně mladí lidi, hlásí, jo? Kdy každý měsíc, kdy máme místní radu, tak přijímáme 1, 2 až 3 nové členy do Občanské demokratické strany. A to i ve chvílích, kdy se nám úplně nedaří.
Myslím, že to je dobrá zpráva pro všechny zastánce parlamentní demokracie. A já jsem měl tady ještě jenom jednu otázku. Já si myslím, že i v Olomouci se ukázal ten koncept spolu jako užitečný. A zajímají mě právě ty krajské volby, jestli, protože KDU ČSL je součástí jiného skupení v kraji, jestli už jste o tomhle přemýšleli, jestli budete ten koncept rozvíjet spolu, A nebo každá strana si za ty dva roky, nebo vlastně rok a půl, nebo příští rok na jaře se už možná budou začínat formovat ty kandidátky. Jestli o tom jste nějakým způsobem přemýšleli?
Byť ono to navenek může vypadat, že to je jednoduché rozhodnutí, to, že jsme kandidovali do poslanecké sněmovny jako spolu, přiznám se zcela na rovinu a myslím si, že to taky není jakoby nic tajného, můžu to říct, tak vnitrostranicky to byla hodně obtížná diskuze, jestli do komunálních voleb budeme kandidovat samostatně jako Občanská demokratická strana, anebo využijeme toho potenciálu uskupení spolu a půjdeme v tomto uskupení dohromady. Nakonec převládlo, ale ne nikoliv jednomyslně, bylo to opravdu štíplé skoro půl na půl, tak převládlo to, že půjdeme skutečně s ODS, KDU a TOPka dohromady. A přiznám se, že v tuhletu chvíli nejsem schopen říct, jak to může vypadat při volbách do krajského zastupitelstva, a ty v podstatě nastínil jakoby ten hlavní problém, který tam teďka si můžeme vnímat, a to je právě to, že KDU ČSL je v tuhle chvíli jakoby ve vedení kraje s trošku jinými subjekty a byť tam ODSka taky figuruje ve vedení, ale nekandidovali spolu v posledních volbách, takže bude to komplikovaný.
Ale zároveň třeba se to ukázalo i v jiných městech, že v Přerově spolu nefungovalo a podobně. Ale ukazuje se, myslím, že dlouhodobě, a ODS se to potvrdilo i v tom roce 2021 u těch sněmovních voleb, že volič dokáže ocenit tu spolupráci před volbami.
Vnímám to stejně tak. Já jsem byl teda mimo jiné zrovna příznivce toho, abychom kandidovali v podobě spolu, a myslím si, že budu stejně příznivcem, pokud ta možnost bude a pokud KDU, ČSL bude mít tu vůli, tak abychom kandidovali i do kraje. Této podobě.
Já k tomu jenom dodám, že v tom kraji vnímám jednu věc, že dneska lídry té koalice, nebo těch spojenců pro kraj, tak jsou vlastně STAN a Piráti, co jsou strany, které dneska jsou na ubytě. Otázka je, kde budou za dva roky. A strana lidová, známá svým oportunismem, rozhodně bude hledat toho silnějšího partnera, a to si myslím, že by mohla být nějaká forma otevřených dveří pro ODSku. Akorát si nedokážu představit, že by to mohlo být přesně v tom stávajícím personálním složení, takže pokud se vám, Josefe, podaří ta personální odměna, tak jedině dobře, protože je potřeba si ještě položit, a možná jenom řečnicky, otázku, jak by vypadal výsledek ODS a kdyby skončil ve chvíli, kdyby to nebylo jako společně, kolik by těch procent bylo. A jak jednodušší by pro jejich tehdy stávající koaliční partnery bylo, o kolik jednodušší by bylo je hodit přes palubu. Protože jestli jsem to správně pochopil, tak problémem byla ODS, nikoli v KDU ČSL, nikoli v TOP 09. Možná se pletu.
To ano, ale na druhé straně, že koalice spolu je pro TOPku jediná záchrana v rámci skoro celé České republiky na to, jak se udržet v politice.
S tím souhlasím.
Jenom si na to můžu zareagovat. Úplně si nemyslím, že byl jakoby ten hlavní kámen úrazu ODS. Když jsme slýchávali z některých úst tu kritiku, tak to nešlo pouze na ODS, ale jakoby byla vždycky zmiňovaná zároveň i KDU ČSL, která, a byl tam vždycky ten hlavní argument, že dlouhodobě spolu působí na radnici ve vedení města. Takže jakoby tam si myslím, že jakoby ten argument proti je nejenom proti ODS, ale i proti KDU ČSL. A ještě dalším pádným argumentem, proč možná KDU by mělo mít zájem do kraje kandidovat v skupení spolu, by mohlo být to, že lídrem KDU ČSL tady byl Marian Jurečka, který v tuhletu chvíli je v poslanecké sněmovně a figuruje jako vicepremiér Petra Fialy. Takže si myslím, že ODS, KDU, ČSL k sobě má velmi blízko.
My jsme se bavili o tom, že dneska ta vládní koalice tady na úrovni města je spojena vlastně, nebo je složena, kromě hnutí ANO, taky vlastně z antisystémové, původně antisystémové strany nebo hnutí sdružení pro Olomouc. Jak ty, Josefe, jako člen tradiční demokratické politické strany, nebo jaká očekávání máš od účasti Hnutí pro Olomouc a nejhlasitějšího kritika prostě mocenských kartelů a tak pana Pejpka, tom, co očekáváš, nebo těšíš se na to, jak narazí a myslíš si, že narazí?
Nejsem člověk, který by někomu nepřál, naopak, takže já jim přeju a myslím si, že je to do určité míry dobře, že po těch dlouhých letech v opozici, bojů v opozici, což my si teďka budeme skutečně zažívat a víme, že to je velmi obtížná pozice v té opozici, a takže se konečně dostanou k tomu, že z té, s prominutím, jednoduché kritiky, která ve výsledku neznamená žádnou odpovědnost, se dostanou do situace, kdy skutečně budou muset rozhodnout a ponesou následky. Budou muset připravit materiály, koncepce, budou muset začít kopat a budou to muset obhájit skutečně tak, jak jsme to dělali my. Takže co já si od toho slibuju, že z té opozice, která měla velmi jednoduchou pozici v tom něco kritizovat, ale neznala mnohdy ty postupy, jak složité to je dospět k nějakému rozhodnutí, vyjednat nějaká rozhodnutí, tak v tuhletu chvíli už minimálně po x letech budou poučeni, že to tak jednoduché není a věřím, že pokud se dostanu po 4 letech nebo dříve zase do role opozice, tak že už i ta jejich retorika bude úplně jiná.
No třeba budoucí koalice bude složená tak, že primátorem bude pan Pejpe, pak prvním náměstkem bude pan Josef Kaštil. I takhle to může dopadnout.
Nebo naopak.
A nebo naopak, ano. Když bys měl ještě, ať se dostaneme nejenom k nějakým jako dohadům, spekulacím nebo názorům, co je podle tebe největší úkol toho nového zastupitelstva nebo té vládní koalice? Co město musí za ty 4 roky zvládnout?
Myslím si, že to, co nás teďka skutečně čeká, a což je možná i trochu důvod, proč někteří dali přednost tomu uskupení, vládnoucímu uskupení, která tam teďka bude fungovat, je tam důležitá role jednoho člověka, kterého jsme od začátku opominuli, a to je jméno Otakar Bačák, se kterým já se znám z dopravního podniku, kde působil dlouhodobě jako ekonomický náměstek, pak začal působit jako ekonomický náměstek na městě a myslím si, že právě i díky této osobě Robert Runták získal tu možnost diktovat hnutí ANO, jak má vypadat to současné složení vedení města. A právě od toho se chci oslým můstkem přenést k tomu, co v tuhletu vládní koalici teď do budoucna bude čekat. Čeká nás všechny velmi těžké ekonomické období, jsme si toho vědomi a myslím si, že zrovna jméno Otakara Bačáka bylo to rozhodující pro to, aby to byla nějakým způsobem jistota k tomu, že to město ty 4 roky ekonomicky zvládne. Takže myslím si, že to je asi to nejpalčivější a nejzávažnější, co nás teďka čeká. Ustát to těžké ekonomické období.
A je to teda tak, že Otakar Štěpán Bačák je jediným, který v té radě umí počítat? Nebo jak to mám vnímat? Já totiž jako, já vnímám ten mediální nějaký puvár o tom, že jako bez něj nejde sestavit rozpočet, ale mně to přijde i tehdy s Edou Janotou, blahé paměti, někdy na konci 0. let, mně to přišlo jako trošku za hranou vytvářet tady tuhletu mediální aureolu toho, že bez někoho něco nejde. To je podle mě jako cesta do pekel v politice.
Očividně v olomoucké politice mohou být některé pozice tak vyprahlé, že hnutí ANO vnímalo Otakara Bačáka jako jedinou záchranu, po které asi byli připraveni šáhnout a to, co jim nabízelo skupení Spolu, asi nebylo pro hnutí ANO dostatečné.
Já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc, nevím, jestli jsi ji zachytil, ale když jsem si porovnával pravomoci primátora v radě, kdy jste fungovali vy, v té minulé, a v té současné, tak u všech radních jsou napsány pravomoci. A mu vlastně zmizelo úplně všechno, město zastupuje pouze navenek, pak je samozřejmě ze zákona ředitelem městské policie a z takových větších resortů má jedině zoologickou zahradu. Ale úplně všechno, co měl marketing, měl pod sebou příspěvkové organizace a tak dále, tak to všechno zmizelo a nyní se vlastně soustředuje jenom na ty reprezentativní části své práce. Nevíš, čím to může být?
Chce přidat pyžámkových dnů?
Opět by to asi nejlépe byla otázka přímo na něj, ale ke mně se dostaly informace, že třeba velmi obtížný rezort si na svá bedra vzal v celku mladičký Miloslav Tichý. A myslím si, že právě pan primátor se zaručoval, že mu s těmito věcmi bude pomáhat. Takže to je možná důvod, proč si pod sebe nevzal oficiálně nic konkrétního, žádné oblasti, ale že se spíš bude snažit pomáhat těm svým spolustraníkům, aby tu jejich pozici a roli zvládli se ctí.
Mio Tichý byl mladý nadějný ODSák a potom, podívejte, najednou už úspěšný anonista. Tak to někdy.
I to se v životě stává.
A ty, Josefe, nebudeš přestupovat? Nenapadají tě takové vlčí myšlenky?
Mohl bych být v radě teď.
Xkrát už mě bylo nabízeno, abych přesedlal, ale já se přiznám, že byť ve spoustě věcech liberální, tak zrovna co se týká nějakého statusu a jsou náležitosti k politickému uskupení a straně, Tak většinou jsem hodně konzervativní a držím se toho, pro co jsem se rozhodl, dokud tomu věřím. A já tomu stále ještě věřím.
Mám za sebe poslední otázku, možná nejtěžší, protože bude hodně, hodně osobní. Já jsem před volbama napsal nějaký článek o tom, že ODSka nedopadne moc dobře, protože nevyužila nejlepší potenciál stávajících lidí, které má. Z části to je o tom, že nedala šanci těm mladým a mezi jednoho z těch mladých počítám i ředitele okresní hospodářské komory Radima Kašpara. Proč mu ODSka nikdy nedala šanci a přitom tak věrně, řeknu blbé slovo, slouží, ale prostě jako já ho považuji za jednoho z nejvěrnějších členů ODSky, pravičáka tělem i duší. Proč mu ODSka nedala šanci a dá mu šanci za 4 roky? A nebo si o tu šanci neřekl?
Tak, pro posluchače Radim Kašpar je v tuhletu chvíli ředitel okresní hospodářské komory a já si myslím, že tahle ta pozice je hodně spjatá s tím, že by měla být politicky neutrální. Radim Kašpar sice je člen Občanské demokratické strany, ale kdyby kandidoval ještě za tento subjekt v tuhletu chvíli v té jeho pozici do zastupitelstva města, nevylučuje se to, není to v rozporu s legislativou, takže možné to je, ale myslím si, že by mu to mohlo uškodit právě v té roli ředitele okresní hospodářské komory a proto je pro něj lepší, aby zůstal nějakým způsobem nezávislý, nebýt v zastupitelstvu za nějaký konkrétní politický subjekt. Takže myslím si, že to bylo jeho osobní rozhodnutí nekandidovat. Není to o tom, že by si o to ve straně řekl a že by mu strana tu příležitost nedala. Myslím si, že kdyby si o to řekl, tak mu ODSka tu příležitost určitě dala.
Já vlastně s tebou souhlasím a vlastně se nikomu nedivím a je to podle mě takové jenom jako možná nějaký dalších příkladů té personální jako konzervativnosti, že možná jste společně nechtěli hledat ta řešení, kdyby to byly, a teď to neberu osobně, ale jako strana a hospodářská komora. A něco, protože zároveň hospodářskou komoru vnímám oproti třeba odborům, kdy to je jako pátá kolona ČSSD, levicový smýšlející prominou, tak hospodářská komora je pro mě v dobrém slova smyslu pátá kolona ODS.
Tak, ono je to skutečně jako vaření náročního guláše, dávat dokupy kandidátní listinu. Někdy se to povede lépe, někdy hůře. Já se přiznám, že jsem si taky bych si představoval, že by na té kandidátní listině byly některá jména, třeba z biznisu, která tam jakoby bohužel de facto nefigurovala. A nebyl jsem to já, který by to mohl ovlivňovat, byť jsem jakoby na stranickém setkání navrhoval jedno jméno z biznisu. Bohužel tehdy neprošlo, dostali přednost třeba doktoři a někteří jiní, ale to tak prostě v politice bývá a já jsem nebyl zodpovědný za to sestavit tu kandidátní listinu tak, aby opravdu byla jakoby nejlepší. Od toho tam jsme měli lídra a některé další a ti budou muset vyhodnotit případně svoji zodpovědnost a vyhodnotit, jestli ty výsledky jsou dobré nebo nejsou dobré.
Josefe, za sebe ti přeju, aby se vám podařila personální obměna, protože bych si to strašně moc přál. A Olomouci můžu přát, aby se podařila nejenom tahle koalice, která teď je bez vás, ale aby se podařila ta příští o to víc a třeba i s vámi. Tak makejte na tom.
Já se připojuji a děkuji moc za pěknou půl hodinku.
Já moc krát děkuji za pozvání i za to milé přání. Snad se to stane skutečností. Děkuji.